Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya apakah ajaran Budayana di luar negeri ada seperti di negara Buddhis Thailand, Sri Lanka. Maka ada dan apa namanya? Karena setahu saya hanya di Indonesia.
Budayana bukan sebuah ajaran, tapi pandangan. Ya, itu. Nah, kalau di Taiwan itu disebut sebagai humanistic Buddhism. Bagaimana membawa pandangan agama Buddha yang dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita, sehingga agama Buddha itu dapat memberikan kualitas yang baik, yang bajik di dalam umat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, humanistik Buddhism itu dia akan bermanifestasi di dalam berbagai bidang. Nah, itu adalah pandangan atau cara di dalam mengimplementasikan agama Buddha. Apakah dia Mahayana, Theravada, Vajrayana? Jadi bagaimana dia membawa pandangan agama Buddha yang lebih humanis. Lalu di Thailand, kalau kita tahu Achan Buddha Dasa, ya. Ada juga umat-umat biasa ya, dipanggil Achan Sulak ya, yang mereka engage Buddhism. Ya, bagaimana membawa pandangan Buddha praktik di kehidupan masyarakat. Jadi engage itu artinya bagaimana kamu terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari kamu. Jadi kalau kita lihat mengapa ada vipassana, praktek vipassana yang berujung pada implementasi di kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu bahwa pada saat zaman Buddha dulu, ya Buddha itu kan engage kemana-mana dengan tidak boleh di satu tempat, tapi bagaimana dia menyebar dan pendekatan agama Buddha yang disebarkan per kelompok-kelompok seperti itu, lalu memberikan manfaat banyak ke banyak pihak, lalu bagaimana tidak berdiam di satu tempat. Nah, jadi salah satunya yang paling menarik adalah adaptasi-adaptasi ini berkembang seiring dengan waktu di dunia. Bagaimana His Holiness Dalai Lama yang membawa pendekatan engage Buddhism ya di dalam kehidupan sehari-harinya dengan pendekatan agama Buddha Wajrayananya. Lalu His Holiness Karmapa 17 yang bagaimana membawa praktik di dalam pelestarian lingkungan hidup di ketika melakukan ritual-ritual Kagyut Monlam di Bodh Gaya. Lalu Zen Master Thinathan membawa Applied Buddhism di dalam menyikapi Perang Vietnam. Ya, bagaimana agama Buddha tidak hanya hadir di dalam wihara, karena di sebelah wihara bom jatuh. Ya, masa bikunya duduk bermeditasi, lalu pindah patah makan, lalu di sebelahnya orang kakinya buntung, lalu kena bom, ketakutan, dan sebagainya. Nah, jadi agama Buddha itu kan tadi menjawab sosial, permasalahan sosial, baik di level individu maupun kolektif. Makanya agama Buddha bersifat engage. Dia harus keluar membantu. Di samping itu dia harus mempraktekkan diri. Jadi belajar, berlatih, dan berbagi. Ya, hidup berkesadaran itu harus ada. Nah, makanya dia sangat populer dengan jalur bodhisatwa tadi. Bagaimana membawa manfaat untuk semua pihak. Nah, di Indonesia ini sangat menarik ya. Menarik karena Indonesia sendiri sejak zaman Majapahit kan tidak memiliki identitas agama Buddhanya sendiri karena sudah hilang di bawah dan dibawa kembali. Dan banyaknya sebenarnya pendekatannya impor. Ya, sehingga agama Buddha ini seringkali ketika jujur ya di sini ketika kita belajar ada fenomena di mana klaim mengklaim bahwa ada tradisi-tradisi tertentu yang menjadi satu-satunya yang dianggap otentik dan ini terjadi. Apakah itu pengaruh dari politik di zaman kerajaan-kerajaan dulu atau ada pengaruh-pengaruh tertentu terhadap kebijakan yang diambil dan juga bagaimana karena Indonesia ini kan juga karena massa minoritas ini berkembang lalu bagaimana secara politik dan juga religius itu bermain. Nah, sehingga kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena kita tahu bahwa ini adalah kondisi sebuah agama di tempat tertentu dan bagaimana dia harus mampu beradaptasi. Dan juga kemampuan SDM-SDM-nya menerjemahkan agama tersebut. Ada yang memang bersifat individualistik, ada yang juga individualistik, dia agak introvert, ya mungkin agak ekstrovert, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana para guru-guru besar melihat hal ini dan potensi-potensinya. Dan di Indonesia, kita itu 17.000 pulau kurang lebih. Lalu bagaimana agama Buddha berkembang yang kita impor dari berbagai negara yang sudah berkembang agama Buddhanya. Dan ini ketika dibawa di Indonesia juga tanpa beradaptasi tadi, kita membawa warna yang dari kita ambil di negara tersebut, dan kita lupa bahwa eksistensi dari masyarakat Buddha ini terdiri dari etnis, suku yang beragam, yang tentunya mereka sudah memiliki jati diri dengan local wisdom yang mereka punya, dan juga pengaruh dari agama Buddha di masa lalu. Ya, di Indonesia. Nah, di sini ketika berkembang terjadinya konflik-konflik yang muncul. Nah, jadi para sangga melihat dengan cara sangga, lalu umat melihat dengan cara umat. Di apakah di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya berkembang sesuai dengan keadaan yang ada. Dan ini sangat manusiawi dan ini adalah hal yang wajar. Apalagi berbeda generasi, ya kehilangan historis, lalu kepentingan politis, kepentingan ekonomi tadi untuk satu individu, kelompok tertentu, bahkan institusi. Nah, makanya dengan adanya historis ini, lalu adanya potensi ke depannya, apalagi kita tahu bahwa tidak hanya di internal Buddhis, tapi bagaimana kita dapat beradaptasi terhadap keadaan demografis yang ada di Indonesia yang notabene adalah kehidupan yang beragam ya, di dalam berbagai bentuk. Dan juga bagaimana kita melihat agama Buddha yang ada di negara-negara Buddhis dan non-Buddhis, bahkan Barat yang ada saat ini. Dia kehilangan bentuk, bahkan kehilangan esensi. Ya, semangatnya menjadi kabur, bahkan hilang begitu saja. Makanya Indonesia ini ya kita, saya pribadi sangat bersyukur. Jadi harus diingat, Buddhayana bukan ajaran. Ya, ini garis bawahi, ini keliru. Buddhayana bukan ajaran, bukan sekte. Tapi Buddhayana adalah wawasan, semangat, pandangan kita terhadap ajaran Buddha sendiri. Bagaimana membawa tradisi yang kita dalamin di dalam keberagaman agama Buddha sendiri, sehingga kita memunculkan esensi ajaran Buddha melalui kebijaksanaan tradisi masing-masing. Pandangan Buddhayana bukan sebuah sekte atau ajaran yang mencampur adukan. Ya, kalau ada yang mengatakan hal seperti itu adalah dia tidak paham. Ya, pandangan wawasan Buddhayana adalah membentuk mindset kita, ya kemampuan kita mengolah diri untuk menerjemahkan keberagaman di dalam agama Buddha sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang yang intoleran, sektarian, lalu kita terjadi yang namanya misinterpretasi terhadap doktrin-doktrin tertentu, sehingga kita rela mati untuk tradisi tersebut. Dan itu adalah hal yang keliru. Dan makanya mengapa kita butuh yang namanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seperti LKLB ini ya untuk Nusantara bahkan dunia dan internal Buddhis sekalipun mampu untuk diintegrasikan dengan pendekatan LKLB ini, lalu kita spesifikkan bagaimana internal di dalam agama Buddha sendiri menyikapi tradisi yang beragam ini dan mampu untuk mengekstrak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada sehingga memunculkan ya pendekatan yang lebih toleran, terbuka, fleksibel ya lalu mampu untuk beradaptasi melihat bentuk yang berbeda-beda tetapi kita dapat menarik benang merah kebijaksanaan yang ada sehingga mampu untuk hadir di tengah-tengah perbedaan tadi. Melihat jembatannya, melihat esensinya, dan kita berada mampu untuk melengkapi yang namanya puzzle-puzzle yang bolong tadi melalui kebijaksanaan tadi. Jadi kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau budayana sebagai mindset, mungkin dikaburkan dengan budayana sebagai adanya komunitas, perkumpulan seperti apa, majelis budayana. Nah ini sering disalah, mungkin disamakan itu, Pak Nih, gimana penjelasannya?
Itu adalah kalau kita melihat, ya jadi kita harus tahu itu kan bentuk ya, alat di dalam pengembangan sebuah wadah. Nah, jadi budayana itu kalau di majelis organisasi dan sebagainya itu adalah bukan pandangannya, tetapi bagaimana sebuah gagasan itu dibentuk menjadi dibantu oleh sebuah alat untuk membantu memberikan ya gagasan-gagasan yang bersifat praktikal yang di tataran individu, kolektif, dan institusi tadi yang akhirnya membawa gerakan semangat terhadap pandangan tersebut. Nah, jadi kalau bertemu tentang oh ada organisasi yang bukan organisasi budayananya tidak, organisasi yang memiliki pandangan budayana yang bertujuan untuk tadi menjembatani berbagai tradisi yang ada dengan identitas dan pandangan tersebut. Nah, jadi dia bukan sebuah agama Buddha ya, maksudnya agama Buddha budayana atau sekte budayana atau tradisi budayana tidak, tetapi dia adalah sebuah pendekatan tadi, cara pandang, mindset, semangat, ya, wawasan, lalu dia dimanifestasikan di dalam sebuah wadah. Nah, wadah ini untuk membantu menjembatani, apakah dia berbentuk organisasi, organisasi yang nanti dengan sebutan apakah majelis, apakah sekretariat, dan sebagainya. Dan itu adalah bagian wadah-wadah dari implementasi untuk membantu menggerakkan semangat ini.